ข่าวแรกวันนี้นะคะธนาคารโลกเผยแพร่รายงานคาดการเศรษฐกิจโลก Global Economic Prospect สำหรับครึ่งที่สองของปีนี้ออกมาและปรับลดอัตราการโตของเศรษฐกิจโลกจากที่คาดไว้ในเดือนมกราคมที่ 3.2% ลงมาอยู่ที่ 2.8% สำหรับปีนี้โดยให้เหตุผลว่าดินฟ้าอากาศในฤดูหนาวของสหรัฐที่รุนแรงมากประกอบกับปัญหาระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับลดนะคะอย่างไรก็ตามรายงานของธนาคารโลกคาดว่าสหรัฐและยุโรปจะมีอัตราการโตที่เร่งรัดรวดเร็วจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในขณะที่อุปสงค์เพิ่มขึ้นด้วยหลังถูกเก็บกดมาเป็นเวลานานแต่รายงานของธนาคารโลกเตือนว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายไปสู่การสนับสนุนอัตราการโตระยะยาวเช่นปรับปรุงระบบพลังงานไฟฟ้าหรือยกเลิกกฎเกณฑ์ที่จำกัดการแข่งขันอาจไม่เติบโตรวดเร็วอย่างที่เคยเป็นมานะคะขณะเดียวกันประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐที่กลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่งอาจทำให้ธนาคารกลางของประเทศพัฒนาแล้วพิจารณาเพิ่มอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะเบี่ยงเบนเงินลงทุนไปจากเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดได้ค่ะรายงานของธนาคารโลกกล่าวถึงการแทรกแซงทางการทหารที่ส่งผลกระทบถึงอนาคตทางเศรษฐกิจได้ด้วยโดยหยิบยกอียิปต์ประเทศไทยรัสเซียและยูเครนมาเป็นตัวอย่างในอีกด้านหนึ่งสหภาพยุโรปประกาศว่าได้เริ่มดำเนินการสืบสวนข้อตกลงเรื่องภาษีที่สมาชิก EU 3ประเทศทำกับ3บริษัทยักษ์ใหญ่นานาชาติคือ Apple, Starbucks และ Fiat หัวหน้าฝ่ายต่อต้านการผูกขาดของ EU แถลงเรื่องนี้เมื่อวันพุธว่าประเด็นของการสืบสวนคือข้อตกลงระหว่าง Apple กับประเทศไอร์แลนด์Starbucks กับ Netherlands และบริษัทรถยนต์ Fiat ของอิตาลีกับลักเซมเบิร์กรัฐบาลของประเทศต่างๆมักมีนโยบายภาษีที่เอื้ออำนวยบริษัทนานาชาติที่ไปลงทุนในประเทศของตนเจ้าหน้าที่ของ EU กล่าวว่าบริษัทนานาชาติควรจ่ายภาษีในอัตราที่เป็นธรรมทั้ง Apple และ Starbucks มีถ้อยแถลงออกมาที่กล่าวว่าได้ชำระภาษีในไอร์แลนด์และเนเธอร์แลนด์อย่างเต็มที่ตามกำหนดกลับไปที่สหรัฐนะคะรัฐมนตรีแจ็คลิวของกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวปราศัยที่ Economic Club of New York เรียกร้องให้รัฐบาลและภาคเอกชนร่วมมือกันหาทางจ้างงานคนว่างงานมาเป็นเวลานานเพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมสร้างอุปกรณ์ที่ส่งเสริมผลิตภาพและการก่อสร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศเช่นถนนรถไฟและท่าเรือรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐกล่าวว่ายังมีคนว่างงานในประเทศมากเกินไปและอัตราการโตของเศรษฐกิจยังไม่รวดเร็วพอรัฐมนตรีแจ็คลิวของกระทรวงการคลังสหรัฐย้ำด้วยว่าสหรัฐจะต้องมีความมุ่งมั่นมากกว่าที่เป็นอยู่ต่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์เพื่อรับประกันว่านักเรียนจะมีทักษะสำหรับแข่งขันในเศรษฐกิจใหม่ได้ค่ะและอาลีบาบายักษ์ใหญ่ในการค้าขายทางอินเทอร์เน็ตหรืออีคอมเมิร์ซของจีนเปิดตลาดออนไลน์11main.com ในสหรัฐแล้วโดยเน้นธุรกิจขายปลีกขนาดย่อมรายงานข่าวกล่าวว่า 11main.com ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันพุธจะนำเสนอร้านค้าปลีกระหว่าง 1,000 ถึง 2,000 รายและจะมีสินค้านับแสนให้เลือกซื้อ 11main.com เก็บเงินในอัตรา 3.5% จากการซื้อขายแทนรายได้จากการโฆษณาหรือการเก็บค่าธรรมเนียมจากร้านค้านะคะนักวิเคราะห์ยังไม่แน่ใจว่า 11main.com จะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนในตลาดอีคอมเมิร์ซของสหรัฐที่มีผู้เล่นมากรายนำโดย Amazon และ eBay ผู้สนใจจะเข้าตลาด 11main.com ต้องขอคำเชิญจากตลาดออนไลน์แห่งนี้ก่อนจะเข้าไปช้อปปิ้งได้ค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะประธานาธิบดีเดลมารูเซฟของบราซิลกล่าวยืนยันว่าบราซิลพร้อมจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกและบอกปัดคำวิพากษ์วิจารณ์เรื่องค่าใช้จ่ายมหาศาลในการจัดงานครั้งนี
้ Os pessimistas diziam que não teríamos Copa porque não teríamos estádios
ประธานาธิบดีของบราซิลกล่าวตอบโต้ ผู้ที่กล่าวว่าบราซิลจะสร้างสนามฟุตบอลไม่ทันการว่ามีสนามพร้อมจะจัดการแข่งขันและมีท่าอากาศยานที่รับนักเดินทางได้เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าตัวในช่วงหลายเดือนมานี้มีการชุมนุมประท้วงทั่วบราซิลที่รัฐบาลใช้จ่ายเงินมากกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สำหรับสร้างสนามกีฬาและโครงการขนส่งคมนาคมใน12เมืองที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะผู้ประท้วงกล่าวหาว่าโครงการเหล่านี้เบี่ยงเบนเงินไปจากบริการด้านอื่นๆเช่นการสาธารณสุขและการศึกษารวมทั้งกล่าวโทษได้ว่าที่ค่าใช้จ่ายสูงเป็นเพราะคอร์รัปชันแต่ในการกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์ที่แพร่ภาพทั่วประเทศประธานาธิบดีดิลมารูเซฟของบราซิลโต้ว่ารัฐบาลได้เพิ่มการใช้จ่ายสำหรับการสาธารณสุขและการศึกษามากกว่า 200% มาตั้งแต่ปีค.ศ.2010และว่าบราซิลจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากโครงการสร้างถนนหนทางเป็นเวลาต่อไปอีกนานหลังฟุตบอลโลกและจะลงโทษผู้ที่ฉ้อโกงถ้าพบว่ามีและก็อย่างที่ใครๆมักชอบพูดกันนะคะว่าเริ่มต้นการแข่งขันได้แล้วหรือ Let the game begin นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน